37-ші басы. Юсуп пайғамбардың түслері. Яқоб алдын атасы яшаған кралда Кенан жерінде орналасты. Міне Яқоптың руы ақында хабар. Юсуп 17 ясында яса демеді. Ол қардашлары аталарының некесіз пішелері Билха ен Зилпадым ұларыман бірге сұруба атан еді. Ем олардың еткен яман заклары ақында атасына шаратан еді. Юсуп атасында оға қартлық келгенде туған еді. Соны үшін Исраил, Яқоп, оны басқа аларына несе бек сүйетан еді. Оға шешекейлі көйлек сауға еткен еді. Юсуптың қардашлары аталарының оны барысынен де бек сүйетаған білетан еділер. Соны үшін Юсупты көріп болмадылар. Оны ман елі сөйлеме еді ұнамадылар. Бір кері Юсупқа түсен еді. Ол мұны қардашларына хабарлағанда, олар оны тағада бек көріп болмадылар. «Тыңаңыз», деді ол, «мағат шынден езат енгенін. Біз даңылда күлте байла едік. Бірден менім күлтім түк түз олып тұрды. А сіздің күлтереріңіз оны құрсап алып, оға сежде қылдырлар». Кардашлары оға, «Сүйт көнде сен бізге патшалық түрейіп боласын ма? Бізге басшы болаяқ боласын ма?» Оны түслері ем айтқанлары үшін тағы да бек көргілері келмеді. А Юсупқа тағы да түсенді. Ем ол тағы да қардашларына хабарлады. Мен түс көрдім. Айда, күнде, 11 юлдызда маға сежде қылдылар. Атасы ем қардашларына түсін айтқанда, атасы оға шамалды. Не түслер саға енерлер? Сүйт көнде, менде, анаңда, қардашларыңда, барымызде саға сежде қылмаға керек бізбе. Қардашлары Юсупқа күншілік сүрділер. Тек атасы бұт түсті есінде сақлады. Қардашлары Юсуп пайғамбарды сатадылар. Бір кере Юсуптың қардашлары Шехем шаһарының шетіне аталарының сұрулерін отлатпаға кеттілер. Исраил, Яқоп, Юсупқа айтты. Қардашларым Шехемде сұру бағадылар. Кел сені де сонда ебереем. Мен әзірмен, деп яуаплады Юсуп. Атасы, бар қардашларына қара, ісілері қалай барғанын, малдың алын, маға хабар әкел, деп оны Хеврон тоғайынан елға салды. Юсуп Шехемге еткенде, оға бір адем расты. Ол қырда кезген Юсупты көріп, «Сен мұнда не ізлейсін?» деп сұрады. «Мен қардашларымды ізлеймен», деп яуаплады Юсуп. «Айтмаға тілеймен, олар қайыр демал бағадылар». «Олар бұлайдан кеттілер», деді сол адем. «Тек естім, дотанға барайық болғанларын». Юсуп қардашларының артынан барды, Эндотанда оларды тапты. Олар да Юсупты еректен көріп, ол келгенге дейін оны өлтірейік болып сөйлеседілер. «Міне бізім түс көрушіміз», деділер бір-бірлеріне. «Өлтірейіңіз оны, әм шоңқырға таслаярыңыз. Айтарымыз, оны киік айуанлар еділер», деп. «Көрерміз ол заманда түслері қалай толғанларын». Рубен соны есітіп, Юсупты құтқармаға шалысты. «Оны өлтірмеңіз», деді Рубен. «Қанын төкпеңіз, өзіңіздің қолыңыз бан өлтіргеннен есе, шөлдің ортасындағы бұл шоңқырға атыңыз». Турасы ман ол Юсупты құтқармаға, ем атасына қайтармаға сүйді. Юсуп қардашларының қасына еткенде, олар оның шешекейлі көлігін юлқып алдылар, оны ыслап шоңқырға тасладылар. Шоңқыр бос еді, ішінде су да жоқ еді. Қардашлар ас ішпеге отырғаннай, Елат беттен келе таған Исмаил лөнердің kervanı korundu. Onlardan tüyelerini isli sağızlar, balzam, imladan yüklengen edi. Onlar bu zatlardı Mısır'a akete ediler. Yuda kardeşlerine, bizge ne paydası var? Kardeşimizde ürtürüp, kanın tükkönümüzde yasırgandan, geliniz, onu İsmaillilerge sataya, kollarınız taza bulaya. Kenim de bolsın, ol bizim kranımız, denimiz bir kardeşimiz, dedi. Kardeşler oğa razı boldular. Midyanlı saudigerler, İsmaillilerler yok gergende, kardeşleri Yusup'ta şonkırdan şağırdılar. İsmaillilerge 20 kesek kumsko sattılar. İsmaillilerler de onu Mısır'a alıp kettiler. Ruben kaytıp gelip şonkırga karasa, Yusup yok. Kayırganından üstünde o kiyimlerin yırttı. Bala yok, dedi ol kaytıp gelip kardeşlerine. Amen, ne deyip ben endi men? Kardeşleri Yusup'tun köylüğünü alıp, teke soyup, onun kanımın köylükte boyadılar. Ondan sonra atalarına kettirip, айттылар. Міне біздің тапқанымыз, тілейміз, қара, бүсенің ұлыңның көйлігі ме, туыл ма? Яқып көйлікті танып бақырды. Бұ көйлік менің ұлымдықы. Оны киік айрандар егенлер, талағанлар, талағанлар Юсупты. Ем, қайғырғанынан киімлерін дертті. Беліне әрі ожа киіп, көк күннер ұлына сит етіп тұрды. Бәрі қызлары, ім ұллары келіп, уандырайақ болып күрестілер. Ол уанмаға ұнамады. Йоқ, деді ол. Сит етіп тұрайақ бан. Сит бан ұлыма ахиретке кетейік бен. Сөйтіп, Юсуптың атасы ситін тоқтатпады. Сол арада медианылар Юсупты Мысырға кетіп, Патифарға саттылар. Ол, қарауының құлықшысы, қарауылдың башысы, Это.